үлгір түшіндала. Байын жалу нойын мүнг әмтте болхи көйсін.
Таамыд нүү?
Есус хүлсін.
Чи төгіс болхи үсіж байбал, ява. Байдған хүрлдаад едоучуд өг. Төгбіл чи төнгірд өрдістей болу. Төгөөд ерд намайг дааг.
Чи олон улсын эцэг хэн болохыг мэднэ үү?
Авраам мөн тэр төмөр эдэнтэй гэрээ байгуулсны дараа нэрөө өөрчлөсөн байна.
Гэрээ байгуулахын нөхцөл бол тэр эзний өмнө төгс хүн болох хэрэгтэй.
Төгс чөлөлтэй төмөр эдэн хүний бүтээж илрүүлсэн үнэн гайхалтай.
Нэг хүн ирээд Есүстэй уулзаад
Багша, мөнгө хэмээ олохын тулд би ямар сайн үйлдэх ёстой вэ?
Чи юунд надаас сайны тухай асуун бэ? Сайн гогт нь гогтл байдаг. Чи мөнх амд орохыг хүсэж байвал жарилгуудын сэх.
Ямар жарилга вэ?
Бити ал, бити завхаар, бити хулгайл, худлаар битгий гөртл, өчиг өхөө нь хүндэл, хуршоо нь өврийн бүй мэт хайрл.
Эн бүхний би сэхсэн. Одоо надад юу дутагдаж байгаа юм бэ?
Чи төгс болохыг хүсэж байвал ява. Байдгаан хөдөлдөөд ядуучууд өг. Төгвөл чи төнгөрд өрдөстэй болно. Төгөөд ирд намайг даг.
Тэр залуу их хөрөнгөтэй болохоор өнөөгийн сансад гонёхтайгаар явжээ.
Та нарт баттай хөлий. Баян хүн төнгөрийн хаантлд ороход бүрхтэй. Та нарт дахин хөлий. Баян хүн төнгөрийн хаантлд орхоос төвний субуур төмөө орхон хэлбархан.
Тэгвэл хэн аврагдаж чадхи?
Хүнд боломжгүй. Харин төнгөр өлөнд бүх юм боломжтой.
Харда бид бүхнөө орхоор таныг дагсан. Тэгвэл бид юутэй болох вэ?
Та нарт баттай хөлий. Хамаг юм шинтлэгдэж хүний хүү жавхлант оронд суух үед намаа дагсан та нарч мөн 12 оронд суугаад Израилийн 12 авгийн шүүх болно. Миний нэрийн төлөө гэр орно, ахтуу, өгчтүү, өчиг боيو өх, үр хүүхдүүд, өсвөл гажир тараагаан орхисон хүн болгон жууд ихэн нхий хүртэж мөнх ами өвлөх болно. Харин төрөнд байгаа олон сүүлчих болж, сүүлд байгаа олон төрүүних болно.
Ноягийн түүх юм билэ. Ноя үеийнхнээ дунд зүвт чих чум байв. Ноя тэнгэр эжэнттэй хамт явдаг байжээ. Авраам 99 настай байхад Йохва Авраам дүжигдэж би бол төгс хүчтэйжин. Чи миний өмнө явж өөгүй төгс байх туу. Чи Йохва эднийхэн өмнө өөс үгүй бай. Йохва буруугүй өмсөн өдрүүдийг ойлгож байдаг тэдний өв мөнхөд байх болно. Голч хүн газар дээр амьдрна. Гэмгүйн тандаан үлдэнэ. Учир нь бид бүгдөө олон алдаа гаргадаг. Хэрвээ хэн нэг нь үг яраан дээр алдаа гарахгүй бол тэр нь бүх биеэнч жолоотох чадалтай төгс юм уу?
Есүс хэлсэн.
Чи төгс болохыг хүсэж байвал ява. Байдгаан хөдөлдөөд ядуучууд өг. Төгбөл чи төнгөрд өрдөстэй болно. Төгөөд ирд намайг даг.
Тэнгэр дэх эрдэс нь Сяо Паул тэнгэр эзний баярын мөдөний нууц талдыг цэгөрөн ухаарж тэнгэр эзэн эхнээс ичил тултал хүний төгс болохыг тодорхой хүсний мэджээ. Паул Өрөн өспа үзмийн модны харцаагийн гүнзгий ойлгож, өзнөө салах юм бол үржимс урахгүй гэсний ухаажээ. Есүс гэсэн хүнд боломжгүй, харин тэнгэр эзэнд бүх юм боломжтой. Харин төрөнд байгаа олон сүүлчийнх болж, сүүлд байгаа олон төрүүнийх болно. Хүмсийн сэжиглэлд Паул гэсэн бид аливаа учирт үнний халахгүй, үнний ёсыг дамжин тусаж, хэдийгээр бид дараа байсан ч тануус хатажвал бид таашаах болно. Бас бидний хүсэх нь тануусын төгс хүн болоход байна.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9 дугаар эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн бурхан түүний үхсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхүл аврагдана. Найз минь хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагчснээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даад хагаарэ.
За та намайг дагаад ингэж даад гарэй. Ортлонгийн ноёр хөгч Есүсээ, намайг хайрлаж залангаад завтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайя нэг насан танаар захируулна. Мөнхгэ амий надад сойрхооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандын нэрээр даатхан залгарав. Амен.